Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសូពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីលោក Trump មានឆន្ទៈឆ្លើយសំណួររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនឯកភាពគ្នាពិភាក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះ
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលទើបតែបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងចម្រុះនៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់ការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ VOA ថា
យើងមិនហើយពួកទៀងដែលដឹកនាំដោយបសុីនៅតាមពួករបស់វាហ្នឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រកព្រំដែននៅច្រកលំនៅអីដែលធ្វើការអុកឡុកធ្វើក៏ទទួលកម្លាំងមកធ្វើដើម្បីបង្កវិសាសនាវិការធ្វើវិរកម្មនៅតាមព្រំដែនគឺដាច់ខាតយើងមិនហើយមានទេ
រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលជជែកពីសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់អង្គការជាលើកដំបូងក្រោយការអនុវត្តទាំងចម្រងចម្រាស់អស់ជាង4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35និងឥទ្ធិពលចំពោះកម្ពុជាដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាលោក Max Z មេធាវីរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលព័ត៌មានសម្ងាត់នេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោក Trump ពីតំណែងនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នេះត្រៀមខ្លួនឆ្លើយសំណួរជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកមេធាវី Z បានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាក្រុមមេធាវីអនុញ្ញាតឲ្យលោក Devin Nunes សមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភាផ្ដល់ជាសំណួរដែលអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់នោះអាចឆ្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយមានការស្បត់ស្បែថានឹងនិយាយការពិតបានលោកមេធាវី Z បានបន្ថែមថាសំណួរដែលអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់និងបដិសេធមិនឆ្លើយគឺសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនលោក Jim Jordan សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋសភាបានជំទាស់ទៅនឹងដំណើរការដែលបានស្នើឡើងនេះដោយនិយាយថាចម្លើយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងមិនផ្ដាល់ដល់ដំណើរការសួរចម្លើយសាកសួរឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោកមេធាវី Z បានតបតាម Twitter ដោយបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់លោក Jordan បង្ហាញឲ្យឃើញពីការមិនយល់អំពីច្បាប់សហព័ន្ធដែលការពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ច្បាប់នេះការពីអត្តសញ្ញាណនិងមុខតំណែងរបស់អ្នកដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាទង្វើមិនគប្បីការរំលោភអំណាចនិងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងចិត្តមុតមមចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wilbur Ross នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសន្និសីទមួយក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលោក Ross និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងផ្សេងទៀតបានបង្ហាញអំពីការប្រឡូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយសម្រាប់ផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅឯវេទិកាពាណិជ្ជកម្ម Indo-Pacific ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងអាជីវកម្មនិងអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រហែល 1,000 នាក់នៅជាយក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោក Ross និងលោក Robert O'Brien ដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោក Trump គឺជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំនានានៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានមានអ្នកនាំក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតភាគច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang ផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះលោក Ross បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Trump តាំងចិត្តពេញលិញនៅក្នុងការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Trump បានចេញលិខិតតាមរយៈលោក O'Brien ដោយអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ាននានាឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមឆ្នាំក្រោយគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយអំពីសេចក្តីលម្អិតនៃការអញ្ជើញនេះហើយនឹងការឆ្លើយតបរបស់មេដឹកនាំផ្សេងទៀតចំពោះការអញ្ជើញនេះកាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានប្រកាសអំពីការឯកភាពដ៏រដាក់រដប់មួយលើគម្រោងនានាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលមានប្រទេសចំនួន16ចូលរួមដោយមិនមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានជួបប្រជុំទល់មុខគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងបានស្នើឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតរវាងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរ៉ាំរ៉ៃផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាលោក Moon Jae-in បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Abe រយៈពេល11នាទីនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយលោកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុននិងបានបញ្ជាក់អះអាងឡើងវិញអំពីគោលការណ៍នៃការដោះស្រាយបញ្ហាទ្វេភាគីតាមរយៈការចរចាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានធ្លាក់ចុះទាបដែលមិនដែលមានក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សចុងក្រោយនេះប្រទេសជប៉ុនបានជំទាស់ទៅនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការកូរ៉េខាងត្បូងដែលស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុនសងសំណងដល់ដើមបណ្ដឹងកូរ៉េខាងត្បូងទាក់ទិននឹងរឿងបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការឈឺចាប់របស់ជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រោមការដាក់នឹមអាណានិគមខូខើរបស់ជប៉ុនលើឧបទ្វីបកូរ៉េពីឆ្នាំ1910ដល់ឆ្នាំ1945កូរ៉េខាងត្បូងក៏មានការខឹងសម្បារផងដែរចំពោះវិធានការរបស់ជប៉ុនដែលចង់ពង្រឹងការត្រួតត្រាលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់ៗនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានប្រារព្ធខួបទី40នៃចលនានិស្សិតឆ្នាំ1979ដែលដណ្ដើមកាន់កាប់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់និងវិបត្តិឆ្លើយសឹករយៈពេល444ថ្ងៃក្រោយមកក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅពីមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់ស្របពេលដែលទូរទស្សន៍រដ្ឋចាក់ផ្សាយវីដេអូនៃការតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសការជួបជុំតវ៉ាក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសលីបង់ប្រឈមនឹងការតវ៉ានានាជាច្រើន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលកំពុងជួបព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលទើបតែបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលត្រៀមកម្លាំងចម្រុះនៅតាមព្រំដែនដើម្បីទប់ទល់ការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលជជែកពីសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់អង្គការជាលើកដំបូងក្រោយការអនុវត្តទាំងចម្រុះចម្រាស់អស់ជាង4ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35និងឥទ្ធិពលចំពោះកម្ពុជាដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02515194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានបានពហិការបានចូលរួមប្រជុំក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ានពេលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយថែមទាំងបានបញ្ជូនមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ចូលរួមថែមទៀតផងរឿងដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរយៈពេល3ថ្ងៃគឺនៅមុនតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ដែលកំពុងនិរទេសខ្លួនរៀបចំគម្រោងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តជាមួយនឹងពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសផ្សេងទៀតត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកសំរងស៊ីថាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្រុមពលករចំណាក់ស្រុកនិងពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនបានចេញគោលជំហរចំពោះការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនេះលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ដែលចោះយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅក្នុងប្រទេសថៃជូនកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាដូចតទៅចាជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាចា
បាទសូមជម្រាបសួរស៊ូពេជ្រដា
ចាលោកខេមរ៉ាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលមេដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនមិនចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនេះចា
បាទរឿងនេះវាត្រូវគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជាការបំបាក់មុខឬក៏សងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកភ្លាមៗរវាងអាស៊ានហើយនឹងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានมันខ្វះពាក្យអាចថានឹងបកស្រាយដូចជាថាឧទាហរណ៍មួយដូចថាបើគ្មានមេដឹកនាំស្មារតីគ្នាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទេនោះក៏ពិបាកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហាជាច្រើនផងដែរបើអញ្ចឹងក្រុមមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអាស៊ានគឺថាมันអាចនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបានទេដែលថៃកំពុងតែធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលឆ្នាំនេះបាទហើយនេះគឺជារឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានធម្មតាគេបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដូចជាបើប្រធានាធិបតីមិនបានអញ្ជើញទៅក៏អនុប្រធានាធិបតីឬរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអញ្ជើញទៅបាទប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនត្រឹមតែប្រិសិទ្ធពិសេសបាទជាមន្ត្រីដែលមិនមាននៅក្នុងមុខតំណែងឬក៏មន្ត្រីมันមានគេហៅថាមុខតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទ
ចាអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់នោះមានប្រទេសណាខ្លះទៅចា
បាទអ្នកដែលមិនអ្នកដែលចូលរួមគឺមានតែ3ប្រទេសទេនៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសគឺមានថៃដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលហើយនឹងវៀតណាមហើយនឹងឡាវបាទនៅប្រទេសចំនួន7ផ្សេងទៀតរួមទាំងកម្ពុជាផងមិនបានចូលរួមទេគឺប៉ុន្តែចូលរួមត្រឹមតែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលត្រូវប្រទេសទាំង7នោះបញ្ជូនទៅចូលរួមនៅក្នុងពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាននឹងបាទ
ចាចាអញ្ចឹងតើរឿងហ្នឹងនឹងកើតមាននឹងកើតបន្តទៀតឬវាទៅជាយ៉ាងណាទៀតទៅបើមានបញ្ហាកើតឡើងដូច្នេះហើយចោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនឹងធ្វើយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខហើយបើនិយាយទៅចោះចំណែកខាងអាស៊ានវិញនឹងបន្តឲ្យរឿងនេះកើតឡើងដូច្នេះទៀតទេចាប
ាទវាមើលទៅហាក់ដូចជាគេបានចាត់ទុកថាវាជាទម្លាប់មួយដែលកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះវាជាទម្លាប់អាក្រក់មួយអាចនឹងកើតនៅពេលខាងមុខទៀតបើសិនជាថាកាលណាមេដឹកនាំមួយមិនពេញចិត្តនឹងមេដឹកនាំមួយឬក៏ប្រទេសមួយប្លុកមួយមិនពេញចិត្តនឹងមួយអាចនឹងកើតឡើងយ៉ាងដូចនេះតទៅទៀតបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជូនសារលិខិតមួយទៅកាន់ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានដើម្បីអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអាមេរិកពិសេសមួយដើម្បីនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើបញ្ហាជាច្រើននៅថ្ងៃក្រោយទៀតនោះនេះជាបញ្ហាមួយចំណែកប្រទេសអាស៊ានវិញអាចនឹងនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការជាមិនផុតទេជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវាព្រោះថាជាមហាអំណាចទោះបីជាមិនមានការចូលរួមពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែធ្វើការកើតដែរក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តយ៉ាងណានោះវាអាចនឹងមានភាពល្អអួលឬក៏រកម្មរកុសនៅក្នុងពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខឬក៏រឿងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ
ចាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវបានលើកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែរតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំហយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានផ្សេងទៀតអំពីបញ្ហានេះចា
បាទបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាបញ្ហារសើបហើយក៏មានការព្រួយបារម្ភពីសហគមន៍អាស៊ានឬក៏ប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែរហើយព្រះសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងបានស្កោតទោសនៅថ្ងៃនេះចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចិនដូចថាធ្វើមិនល្អជាមួយនឹងប្រទេសតូចតូចគម្រាមកំហែងដល់ប្រទេសតូចតូចដោយកម្លាំងយោធាឬក៏ដាក់ ដូចថាកំឡុងនឹងទៅលើតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិរ៉ែប្រេងហើយព្យាយាមគ្រប់គ្រងផ្លូវទឹកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកជាច្រើនដ៏ធំនោះបាននេះជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានជំនួសលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនោះបាន
ចាស់ចុះចំណែកប្រទេសអាស៊ានវិញនឹងមានផែនការបញ្ចប់រឿងជំនួសសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតាមវិធីណាដែរទៅចា
បាទជាយូរមកហើយបាទដែលមានការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងជាច្រើនជាមួយនឹងបញ្ហាថាតើសន្តិភាពយ៉ាងណាអាចបញ្ចប់បញ្ហានឹងដោយសន្តិវិធីគឺថាទីមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺថាមានការលើកឡើងពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានជាច្រើនសូមឲ្យមានការកសាងទំនុកចិត្តគ្នាឡើងវិញហើយបញ្ចប់ក្រមប្រតិបត្តិគេហៅថា COC នឹងឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជាច្បាប់មួយជាគោលមួយនៅក្នុងការអនុវត្តកុំឲ្យមានបញ្ហាអំពើហិង្សាឬក៏បញ្ហាបទុសរាយគ្នាផ្នែកយោធាក្តីអសន្តិសុខបញ្ហាអីផ្សេងៗគឺគេចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់តាមគោលការណ៍អហិង្សាហើយធ្វើឲ្យមានក្រមប្រតិបត្តិ COC នឹងកើតឡើងបាទ
ចាយើងនៅសល់ពេលជាង1នាទីទៀតចុងក្រោយនាងខ្ញុំមានចង់សួរលោកខេមរាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើតាពលករនិងពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកឬជនភៀសខ្លួនដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាដែរចំពោះការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើការរៀបចំនឹងមើលទៅវាអាចទៅរួចដែរឬទេចា
៎បាទនៅក្នុងពេលដែល VA បានសម្ភាសនៅថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះតែមួយទេគឺពលករចំណាក់ស្រុកឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនបានដោយថាគាំទ្រការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការបស់លោកសំរងស៊ីដែលលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយហេតុផលថាពួកគាត់នៅស្រឡាញ់និងចង់បានប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនឬក៏មានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវនេះជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទេដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គេហៅថាស៊ីម៉ូមឿងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនឹងហើយការរៀបចំនេះដោយថាមិនដឹងជាយ៉ាងណាដែរពួកគាត់កំពុងតែរង់ចាំដែរថាតើលោកសំរងស៊ីអាចត្រូវអាជ្ញាធរថៃអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីយកទឹកដីថៃនឹងធ្វើដំណើរទៅបន្តទៀតទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកណាមួយនៅក្នុងតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពលករខ្លះទៀតក៏មិនចូលរួមគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមគ្រប់គ្រងដែរដូច្នេះគឺមានការប្រទាំងប្រទឹសគ្នាឬក៏មានការដូចថាមានមតិផ្ទុយគ្នាច្រើនគ្នាអ្នកខ្លះក៏គ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែมันអាចទៅបានទេប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងតាមលក្ខណៈស្មារតីអីអញ្ចឹងបាទថាតែខ្លាចបាត់បង់ការងារឬក៏ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរដោយខ្លាចថាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងបាទ
ចាស់លោកខេមរាចាស់សូមអរគុណច្រើនដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសន្ទនាតែត្រឹមនេះហើយប្រិមិត្តសូមរងចាំបន្តិចទីនេះយើងនឹងមានកម្មវិធី Hello VA ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះដែរចាស់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកខេមរាចាស
់បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
មេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីគ្រងនឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះជាមួយនឹងកម្លាំងគាំទ្ររបស់លោកនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមកម្លាំងចម្រុះរាប់ពាន់នាក់នៅតាមច្រកព្រំដែននិងច្រកតូចៗផ្សេងទៀតនៅច្រកទ្វារព្រំដែនជាំស្រងាំខេត្តឧត្តរមានជ័យមានការត្រៀមកម្លាំងចម្រុះរួចជាស្រេចទៅហើយលោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
កម្លាំងចម្រុះបានចាប់ផ្ដើមយាមកាមនៅទីតាំងក្បែរព្រំដែនប្រទេសថៃនិងច្រកព្រំដែនតូចៗក៏ដូចជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននានាដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកនិងអ្នកគាំទ្រនៅតាមព្រំដែនដូចជានៅច្រកទ្វារជាំស្រងាំក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យក្បែរភ្នំពលពតតាមដងភ្នំដងរែកកម្លាំងចម្រុះប្រហែល100នាក់រួមមាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងទាហានបានឈរជើងនៅទីនោះរួចជាស្រេចចំណែកនៅតាមព្រៃដែលអាចឆ្លងកាត់បានក៏ត្រូវបានយាមការផងដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទាហានម្នាក់ដែលបានដឹងអំពីការរៀបចំកម្លាំងត្រៀមទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ី បានប្រាប់ VOA ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារខ្លាចប្រធានផ្នែករបស់លោកដឹងមានប្រសាសន៍ថាកម្លាំងចម្រុះទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជាឲ្យត្រៀមខ្លួន24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតាំងពីដើមខែវិច្ឆិកានៅតាមច្រកព្រំដែនធំតូចនិងខ្សែព្រំដែនទាំងអស់ក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងលោកបញ្ជាក់ថាការត្រៀមកម្លាំងនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់លោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគាំទ្រដែលអាចនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកពីប្រទេសថៃអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្លាំងចម្រុះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅតាមព្រំដែនទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការមកដល់របស់លោកសំរងស៊ីលោកបានចាត់ទុកក្រុមរបស់លោកសំរងស៊ីជាក្រុមឧទាមនិងក្រុមភេរវករដែលលោកថាអាចបង្កចលាចលនិងអសន្តិសុខក្នុងប្រទេស
យើងមិនឲ្យពួកឧទាមដែលដឹកនាំដោយប៉ូលីសនិងតាមពួករបស់វានឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងច្រកព្រំដែនមិនច្រកលំនៀងអីដែលធ្វើការអុកឡុកក៏ទទួលកម្លាំងមកធ្វើដើម្បីបង្កវិសាសនាឬក៏ធ្វើពីវរកម្មតាមព្រំដែនគឺដាច់ខាតយើងមិនឲ្យមានទេ
នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏មានរៀបចំកម្លាំងចម្រុះការពារនិងមានការដាក់លួសបន្លានៅតាមទីតាំងមួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យមានការឆ្លងកាត់បានលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាការដាក់កម្លាំងចម្រុះនេះគ្រាន់តែជារូបភាពនៃការបំផិតបំភ័យតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាការបាញ់ប្រហារលើអ្នកគាំទ្រនឹងមិនអាចកើតមាននោះទេលោកបន្តថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរិះរោវិធីធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបាននៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា
ជាវាអស់ជំរឿននិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺយកវាជំរឿនអីក្រៅពីនឹងនេះទៀតមានតែប្រើប្រាស់អំណាចជាប្រវត្តិឲ្យជាប្រវត្តិជាអ្នកធ្វើស្រីសម្រាប់តាមវិជ្ជាការក្រោកឡើងសម្ដែងមកទេ
ប្រទេសថៃអាចជាទីតាំងមួយដែលកម្លាំងរបស់លោកសំរងស៊ីអាចឆ្លងកាត់មកកម្ពុជាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាលោកស្រីមូសុហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃហាមឃាត់មិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសខ្លួនពេលដែលលោកស្រីមកដល់ប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិរបស់ប្រទេសថៃការរារាំងនេះទំនងជាការឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាប់ខ្លួនក្រុមមេដឹកនាំអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃទៅប្រទេសកម្ពុជាបានដោយពុំមានការចាប់ខ្លួនឬរារាំងលោក Phil Robertson នាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសថៃមិនចង់ពាក់ព័ន្ធកាន់តែជ្រៅក្នុងចំនួនរវាងគណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាប្រសិនបើប្រទេសថៃហ៊ានចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកនឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសហគមន៍អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានហាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់ដឹកលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកបណ្ឌិតអៀសផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំកម្លាំងចម្រុះនេះគឺបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលពិតជាព្រួយបារម្ភថាអ្វីៗអាចកើតឡើងប្រឆាំងនឹងពួកគេហើយពួកគេកំពុងចាត់វិធានការគ្រប់បែបយ៉ាងត្រៀមទុកជាមុនដើម្បីការពារក្រុមដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាក្រុមឧទាមចូលមកលោកបន្តថែមថាការសម្របសម្រួលរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីកិច្ចពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា EBA រាយការណ៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកកិច្ចពិភាក្សាជាមួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានស្នើសុំធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន17នៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការទាំងនោះបានលើកឡើងអំពីផលវិបាកនៃការធ្វើសកម្មភាពការងាររបស់ពួកគេចាប់តាំងពីច្បាប់នេះបានចូលជាធរមានតាំងពីជាង4ឆ្នាំមុនមកតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាក្រសួងកត់ត្រាទុកអំពីបញ្ហារបស់ពួកគេនៅព្រឹកនេះដើម្បីជជែករកដំណោះស្រាយនៅពេលក្រោយ កញ្ញាកានវិជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចាប់ផ្ដើមជជែកជាលើកដំបូងអំពីសំណើធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលជាច្បាប់ដាក់កម្រិតសកម្មភាពរបស់អង្គការនិងសមាគមបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនិងអនុវត្តដោយភាពចម្រូងចម្រាសអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំកិច្ចពិភាក្សានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជា20បានដាក់សេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះតំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានដាក់សេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន17មាត្រាបានលើកអំពីបញ្ហាប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងការលំបាកនិងភាពមិនច្បាស់លាស់ដូចជាការអនុវត្តការងារការកំណត់និយមន័យរបស់អង្គការអព្យាក្រឹតភាពរបស់អង្គការជាមួយគណៈបកនយោបាយនិងការពិបាកក្នុងការចុះបញ្ជីអង្គការសមាគមជាដើមយ៉ាងណាក្តីក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានពិភាក្សាលើមាត្រាទៅតែ4ប៉ុណ្ណោះលោកយឿងសុធារាតំណាងពីអង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC លើកឡើងថាមាត្រា3នៃច្បាប់នេះកំណត់ថាសមាគមនិងអង្គការដែលបានចុះបញ្ជីអាចអនុវត្តការងារបានប៉ុន្តែមាត្រានេះមិនបានកំណត់ពីសហគមន៍ការនេះបាននាំឲ្យមានការហាមឃាត់ពីអាជ្ញាធរនៅពេលដែលសហគមន៍ធ្វើការជួបជុំណាមួយចំណែកលោកសឹងសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាអង្គការនិងសមាគមមួយចំនួនត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនចុះឈ្មោះដោយលើកមូលហេតុថាឈ្មោះនិងសកម្មភាពរបស់អង្គការទាំងនោះមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយប៉ុន្តែលោកករណាបញ្ជាក់ថាអង្គការសមាគមទាំងនោះមានឈ្មោះនិងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញយុវជនឲ្យចេះធ្វើនយោបាយដោយមិនលំអៀងលើគណបកនយោបាយណាមួយនោះទេយ៉ាងណាក្តីលោកប៊ុនហ៊ុនប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាននិយាយថាអង្គការឬសមាគមមិនគួរពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយនោះទេលោកសឹងសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រាប់ VOA ក្រោយបញ្ចប់ការពិភាក្សានោះថាមូលហេតុដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាទាំងនោះគឺដោយសារសង្គមស៊ីវិលរងនឹងការគំរាមកំហែងការបិទនិងការរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពការងារផ្សេងៗលោកបន្តដោយរំពឹងថាសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីរដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាសក្តីសម្រេចមួយដែលអត់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណូមពរអានឹងខ្ញុំគិតថានៅតែជាបញ្ហាកង្វល់ហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានអញ្ចឹងយើងដើម្បីដោះស្រាយបាននៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការពិនិត្យនិងពិចារណាទទួលយកហើយសម្រេចទៅតាមអ្វីដែលជាការស្នើសុំអានឹងវាជារឿងមួយដែលយើងចង់បានក្នុងការកែលម្អទៅលើគម្រោងឬសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានជួបប្រជុំនិងប្រទះនេះពេលកន្លងមកអញ្ចឹងណាបាទ
ច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមាន9ជំពូកនិង39មាត្រាត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនដើរតួនាទីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេក្នុងការតវ៉ានិងការប្រមូលផ្ដុំដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬការដោះស្រាយណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឡើងដើម្បីរារាំងអំពើភេរវកម្មនិងការលាងលុយកខ្វក់ប៉ុន្តែសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់សំខាន់ជាច្រើនបាននិយាយប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះបង់ចោលច្បាប់នេះផងដែរលោកប៊ុនហ៊ុនប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកដោះស្រាយសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនោះថាក្រសួងគ្រាន់តែកត់ត្រាទុករាល់បញ្ហានិងអនុសាសន៍ដែលបានលើកឡើងដោយក្រុមសង្គមស៊ីវិលលោកបន្តថាដោយសារតែការពិភាក្សាទើបតែបាន4មាត្រាដូច្នេះក្រសួងមិនទាន់អាចសម្រេចបែបណានៅឡើយ
តាមធម្មតាការធ្វើសម្រេចទៅលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់យល់ហ្នឹងជួនកាលគាត់នៅមានកម្រិតមួយដែលគាត់ត្រូវការស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយគ្នាគាត់ ជាពិសេសអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលគេអាចនឹងមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នាហើយស្វែងរកនៅក្រុមសាររួមមួយសម្រាប់យកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំទៀតបាទ
ចាប់តាំងពីពេលដែលច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់យ៉ាងហោចណាស់មានអង្គការជាតិអន្តរជាតិចំនួន3ត្រូវបានបិទនិងផ្អាកសកម្មភាពអង្គការសមត្ថកម្ពុជាត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃផ្អាកសកម្មភាពជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមមូលហេតុថាអង្គការនេះបានធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយទៅនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួននិងខុសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានប្រកាសបិទអង្គការមេដាធម្មជាតិដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុចំណែកវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1993មកនោះក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទចោលកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយចោទថាអង្គការនេះធ្វើខុសច្បាប់ស្តីពីសារពើពន្ធនិងច្បាប់ស្តីពីអង្គការសមាគមការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលបានក្លាយជាចំណុចក្តៅមួយដែលចាត់ចូលជាមូលហេតុនាំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់ពិចារណាភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ក្រៅពីការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35និងឥទ្ធិពលចំពោះកម្ពុជាដែលមានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តោះតានេះខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញចាស់លោកសុផាតសូមអញ្ជើញចាស
់បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទាបាទក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់បាទមកកាន់កម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែកក្កដាបាទដែលកម្មវិធីជាទូទៅមាននៅរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី1ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឱកាសនេះដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានបាទយើងបានលើកមកថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដងបាទហើយដែរនៅក្នុងដូច្នេះដែរនៅក្នុងរាត្រីបាទយើងពិភាក្សាពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35និងអតិពលចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបនៅមុននេះបាទតាមព័ត៌មានជាពិសេសជាកិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីបញ្ញាជាមួយលោកសុខខេមរានៅទីក្រុងបាងកកដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះបាទទើបតែកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35ទើបតែបញ្ចប់ថ្មីថ្មីក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទដោយមានលទ្ធផលដែលអ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកយកព័ត៌មានកំពុងតែនៅតែតាមដានជាបន្តបន្តតទៅទៀតបាទហើយដោយសារព័ត៌មាននៅថ្មីថ្មីនឹងក្តៅក្តៅបាទយើងខ្ញុំក៏បានលើកប្រធានបទនេះហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទមានកិត្តិយសដល់បានលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកចូលរួមជាវាគ្មិនវិភាគព័ត៌មានថ្មីថ្មីចុងក្រោយតែម្ដងបាទជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលោកបាទដែលបានចូលរួមពីប្រទេសហ្វីលីពីនផងបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយអរគុណពួកពេលវេលាបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តបាទដែលមានសំណួរចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទបាទជាដំបូងលោកវណ្ណរិទ្ធនៅមុននេះលោកបានស្ដាប់ពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែរពីការអាប់ដេតផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីរវាងពីលោកសុខខេមរារបស់ VOA ពីទីក្រុងបាងកកតែម្ដងបាទចំពោះលោកដែលបាទទើបតែកំពុងតែនៅតាមដានលទ្ធផលចុងក្រោយដែលចេញបន្តបន្តគ្នាបាទលោកចាប់អារម្មណ៍ចំណុចណាសំខាន់សំខាន់បាទទាំងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនមុនបាទ
បញ្ហាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំនេះតាក់ទងនឹងការរួបរមគ្នាប្រឆាំងជាមួយនឹងទិដ្ឋិគំពីនិយមជាពិសេសអាចដកខ្លួនពីកៅថាយន្តការពហុភាគីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយខ្លួនជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងហើយនឹងការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ សមាជិកអាស៊ានដូចជាដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានការដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានទាំង6ហ្នឹងដើម្បីសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងហៅថាសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ហៅ OSEP ហ្នឹងតែមាន6ប្រទេសចរចាក៏ប៉ុន្តែយើងពុំទាន់បានសម្រេចនៅពេលនេះទេដោយសារតែមានបញ្ហានៅសេសសល់ខ្លះក្នុងចរចាហ្នឹងជាពិសេសសំឡងពោឬក៏ការលើកឡើងពីប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងការដើម្បីការពារវិស័យមួយចំនួននៅប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងឥណ្ឌាគឺជាតួអង្គមួយស្មុគស្មាញក្នុងការចរចាដើម្បីសម្រេចក៏ប៉ុន្តែនៅមានសង្គមច្រើនអាចចុងឆ្នាំហ្នឹងឬក៏ដល់ឆ្នាំក្រោយប្រទេសអាស៊ានទាំង10ជាមួយនឹងគូពាណិជ្ជកម្ម10ទាំង6ទៀតហ្នឹងអាចសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងហៅថាពាណិជ្ជកម្មឬក៏សេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបញ្ហាទី2តកតងទៅនឹងអវត្តមានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រធានបទមួយគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដែរដោយសារនេះគឺជាលើកទី1ហើយតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានបញ្ជូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទូនាទីក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរបានន័យថាអាមេរិកមិនឲ្យតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអង្គការតំបន់មួយនេះដោយមិនបានបញ្ជូននៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកដូណាល់ត្រាំក៏អញ្ជើញនៅថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬក៏ទីក្រុងណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមឆ្នាំក្រោយនេះដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសយើងបន្តទៅទៀតពីព្រោះថ្ងៃនឹងដែរក្នុងថ្ងៃនឹងដែរក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញនៅកាយយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកកំពុងតែក៏បានចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ទាំងនេះនឹងដែរដោយឲ្យតម្លៃទៅតួអង្គអាស៊ាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីហើយនឹងការធ្វើនឹងវាមិនស៊ីគ្នាដោយសារតែអាចមិនបានបញ្ជូនមកគេចំពោះមកអានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ាននឹងគឺមានការអន់ចិត្តខ្លាំងចំពោះអាមេរិកបញ្ហាទី3តទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សេងជាពិសេសកិច្ចប្រជុំអាស៊ានកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី35ហ្នឹងក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហជីវជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រេចបាននៅចក្ខុវិស័យក្នុងការសម្រេចបាននៅកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ2030ហើយក៏មានបញ្ហាសមុទ្រចំដបងក៏បានលើកឡើងដែរតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមនៅតំបន់សមុទ្រចំដបងហៅថាបានកាត់បែងហ្នឹងហើយក៏ជាបញ្ហាមួយហៅថាកំពុងតែតានតឹងដែររវាងប្រទេសទាំងពីរហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់បរិយាកាសនៃការចរចា COC ថាវិធាននៃប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចំដបងហ្នឹងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកតូត្រួសចំពោះចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ពីកិច្ចប្រជុំក៏ដូចជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានរយៈពេល5ថ្ងៃកន្លងមកនេះបាទហើយដោយសារក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទយើងផ្ដោតម្យ៉ាងទៅលើអតិពលនៃលទ្ធផលមួយចំនួនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់យកចំណុចទាំងឡាយដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងទៅសម្រាប់ឲ្យលោកបកស្រាយជូនប្រិមិត្តចំពោះផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទហើយដូចលោកបានលើកមុននេះបាទអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មួយក្នុងឆ្នាំនេះគឺអវត្តមាននៃគណៈបតិភូជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាជាពិសេសគឺតំណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមការខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅមុននេះជាមួយខាងស្ថានទូតផងដែរគឺពីប្រភពហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលស្និទ្ធអ្នកបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែលចិត្តដឹកនឹងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងបាងកកបានបញ្ជាក់ថាបាទគឺមិនមានវត្តមាននៃមន្ត្រីដែលជាកម្រិតកាបិណិតគឺថាកម្រិតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាមេរិកអាស៊ានដែលកន្លងមកដូចថាតែងតែមានវត្តមានកម្រិតខ្ពស់ណាបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកយ៉ាងដូចនេះបាទតើតើនៅកម្ពុជាបាទយើងមើលទៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាมันបានបង្ហាញពីវត្តមានខ្លាំងតាមរយៈការបញ្ជូនមន្ត្រីខ្ពស់ឬដូចឬប្រធានបដីមកចូលរួមក្នុងតំបន់អាស៊ានតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រឡេកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានតែងតាំងមន្ត្រីការទូតថ្មីបាទគឺលោកអាដាមអាកាទូត Patrick Murphy បាទដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមន្ត្រីមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងណាស់បាទមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសតូចណា ដូច្នេះចំពោះលោកបកស្រាយជូនប្រិមិត្តថាយ៉ាងម៉េចបាទសហរដ្ឋអាមេរិកដូចថាមិនបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងបណ្ដាអាស៊ានប៉ុន្តែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ឬមួយបង្ហាញពីវត្តមានខ្លាំងតើដូចលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងមើលជាទូទៅនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចការរដ្ឋកាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីច្រើនជាងភាគីហើយក៏លក្ខណៈនយោបាយហៅថា transactional politics បានថាគោលនយោបាយគេថាមានទៅមានមកណាមានដូចអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយរួមហើយអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកឡងទៅនឹងគឺមិនអោយតម្លៃទៅលើយន្តការពហុភាគីទេជាងឃើញថាអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរ Pacific ថា TPP ពីតំបន់ហើយដកខ្លួនចេញពីអង្គការ UNESCO ក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសស្ដីពីបម្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងជាដើមដូច្នេះយើងមើលជាទូទៅទៅអាមេរិកគឺមិនអោយតម្លៃលើយន្តការពហុភាគីទេហើយអវតមានរបស់អាមេរិកក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកហ្នឹងក៏ឬក៏អាស៊ានបូពីអាស៊ីបូពាហើយ East Asia Summit ហ្នឹងក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកថាការមិនយកចិត្តទុកដាក់របស់អាមេរិកទៅលើយន្តការនៅក្នុងតំបន់ពហុភាគីហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងត្រូវចែកឲ្យច្បាស់ថាអាមេរិកគឺខ្វល់ខ្វល់ហើយឲ្យតម្លៃលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោះស្រាយបញ្ហាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាងពហុភាគីបាទដូ
ច្នេះបើខ្ញុំអាចសួរលោកបញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមតែម្ដងបាទឯសារសហរដ្ឋអាមេរិកគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបដោតទៅលើពហុភាគីច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចតំណាក់តំណងកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់ជាជាងតំណាក់តំណងជាមួយកម្ពុជាតាមរយៈអាស៊ានវិញនោះអញ្ចឹងបើនិយាយជារួមទៅមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានវត្តមានខ្លាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬបដោតសំខាន់នៅលើតំណែងតំណែងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬយ៉ាងវិចគ្រាន់ទៅថាមជ្ឈបាយនៃតំណែងនោះគឺតាមទ្វេភាគីជាជាងពហុភាគីមែនទេបាទ
យើងឃើញថានិន្នាការគឺឲ្យតម្លៃទៅលើទ្វេភាគីហើយបញ្ហាតែទ្វេភាគីហ្នឹងដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបើប្រសិនបើមិនឲ្យតម្លៃពហុភាគីទេទូនីតិរបស់អាមេរិកហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះដែរសូម្បីតែតំណែងនោះទ្វេភាគីមានការកើនឡើងខ្លះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយន្តការពហុភាគីចំពោះប្រទេសតូចនិងប្រទេសមធ្យមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាយន្តការពហុភាគីហ្នឹងជួយការពារផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសតូចអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រទេសតូចនិងប្រទេសធំចរចាជាលក្ខណៈភាពវិធីធម្មតាទេប្រទេសតូចมันអាចមានសម្ដីស្មើគ្នាឬក៏មានទឹកមាត់ប្រៃជាមួយប្រទេសធំបានទេហើយប្រទេសធំភាគច្រើនមិនមានចំនួនមានអីហ្នឹងយ៉ាងគេចង់ប្រើតែយន្តការធ្វើពិធីហ្នឹងហើយប្រទេសតូចត្រូវប្រើយន្តការពហុភាគីដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំសួរមួយសារទៀតគឺសង្ខេបដូចគេថាអញ្ចឹងតាមប្រសាទរបស់លោកស្ដាប់ទៅថាការអវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគីដូចជាអាស៊ានជាដើមអញ្ចឹងมันអាចជំនួសការប្រសើរឡើងខាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដូចជាមានវត្តមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតលក្ខណៈទ្រង់ដូចថាដែលបីបានអញ្ចឹងណាធំជាងមុនមានថាมันអាចជំនួសបានដែរមិនចឹងដូចថាវត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទ្វេភាគីសំទោសពហុភាគីដូចជាអាស៊ាននឹងវេទិកាអាស៊ាននឹងនៅតែសំខាន់ដែលมันអាចជំនួសដោយពហុទ្វេភាគីបានដែរបាទ
អពុទ្ធហើយពីអានឹងវាត្រូវដើរសន្ទឹមគ្នាពហុភាគីនិងទ្វេភាគីនឹងយើងបាត់មួយណាក៏វាប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងល្អឬក៏វត្តមានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរអញ្ចឹងទេយើងត្រូវដើរសន្ទឹមគ្នាហើយតកតងធ្វើពីគីទៀតចោតហ្នឹងក៏មិនមែនថាវាកើនឡើងទាំង10ប្រទេសរបស់អាស៊ានហ្នឹងជាមួយអាមេរិកហ្នឹងដែរក៏នៅមានបញ្ហារកម្មរកុសច្រើនជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងដែរដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មផងហើយការកំរាមសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍ជាមួយវៀតណាមតកតងនឹងហៅថា trade deficit អនុភាពពាណិជ្ជកម្មមួយវៀតណាមហ្នឹងជាដើមហើយនិយាយចំទៅគឺលក្ខណៈtransactional politics ហ្នឹងនយោបាយគេចំណេញផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងច្រើនរបស់អាមេរិកហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យតំណែងនងធ្វើវិគីហ្នឹងក៏វាមិនទៅរលូនបានខ្លាំងដែរហើយអាស៊ានជាពិសេសបណ្ដាប្រទេសតូចតូចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺចង់ពង្រឹងយន្តការពហុវិគីដើម្បីទប់នៅអំណាចមហាអំណាចកុំឲ្យមហាអំណាចហ្នឹងគាត់យកប្រទេសតូចតូចជាឈ្នន់ទាំងចិនទាំងអាមេរិកហ្នឹងជាដើមមក
បាទ ត្រង់ចំណុចនេះបាទខ្ញុំសាកសួរលោកបន្ថែមអំពីកិច្ចការសន្តិសុខក៏ដូចជាកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅក្នុងដែលបានត្រូវបានគេលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលទើបតែបញ្ចប់នៅក្នុងពេលថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទហើយប៉ុន្តែសម្ពោធប្រិមិត្តបាទដែលទើបតែចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះបាទនេះជាការពិភាក្សាគឺជាកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែវិច្ឆិកាដែលយើងខ្ញុំពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី35ដែលទើបតែបញ្ចប់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងអធិបុលចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងដោយសារតកតងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតបាទលោកដូចលោកមានប្រសាសន៍នៅមុននេះដែរបាទគឺរាល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានតែងតែត្រូវបានលើកយកអំពីបញ្ហាសមុទ្រទឹកខាងត្បូងបាទហើយលោកសុខខេមរៈក៏ទើបតែបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីពីចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវបានលើកឡើងបាទចំពោះលោកបាទខ្ញុំចង់សួរតែក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅដើមឆ្នាំនេះឬក៏ពាក់កណ្តាលឆ្នាំនេះតកតងទៅនឹងលទ្ធភាពមួយចំនួនដែលអាចមានដែលថាប្រទេសចិនអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជាឬមូលដ្ឋានទ័ពប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ណាមួយនៃមូលដ្ឋានទ័ពកម្ពុជាដែលក្នុងពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធក៏ដូចជាខាងពីគីចិនបានបដិសេធក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារមានព័ត៌មានក្នុងឆ្នាំនេះលោកមានបានដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលតាក់ទងទៅនឹងមហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានការលើកឡើងពីការបារម្ភតាក់ទងនឹងរឿងនេះដែរអត់បាទហើយតើវាអាចប៉ះពាល់មកចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបាទ
មិនមានការលើកឡើងណាមួយតាក់ទងទៅនឹងពាក្យចាមរាមតែថាប្រទេសចិនចង់យកទីតាំងសមុទ្រតែថាតំបន់ Coastal City ហ្នឹងទីក្រុងនៅតាមសមុទ្រហ្នឹងធ្វើជាកងទ័ពនាវារបស់ចិននោះទេនិយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងក៏គាត់យល់ច្បាស់ហើយថាមានផែនការណាមួយនៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសហ្នឹងមកសាងសង់នៅវត្តមានកងទ័ពនៅកម្ពុជាទេហើយទី2តាក់ទងទៅនឹងតែបរិបទនៃការប្រគល់ប្រជាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះជាពិសេសតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យមានការថាថា militarization ការធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងក្លាយជាតំបន់ទ័ពនៃប្រទេសមហាអំណាចហើយយកតំបន់ហ្នឹងជាតំបន់ប្រគល់ប្រជាទ័ពនោះទេពីព្រោះថាប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាចិនយកកម្ពុជាតាក់ជាកលែងទ័ពរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងពង្រីកនៅវត្តមានកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមនិងតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវាឈានទៅការប្រជែងកងទ័ពនិងប្រដាប់អាវុធមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលអត់មានប្រទេសណានឹងបានផលប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគឺមានភាពប្រយ័ត្នខ្ពស់គឺមិនឲ្យតំបន់ហ្នឹងទៅជាតំបន់នៃការប្រគល់ប្រជែងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌឬក៏យោធារវាងប្រទេសមហាអំណាចទេបាទវាប៉ះពាល់សន្តិសុខជីវភាពក្នុងតំបន់និងផលប្រយោជន៍ក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
អញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍របស់លោកហ្នឹងគឺស្លាប់ទៅថាទោះបីថាដើមឆ្នាំនេះដូចថាមានព័ត៌មានលេចឮខាងហ្នឹងដែលដូចថាធ្វើឲ្យអ្នកព័ត៌មានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនហ្នឹងក៏ដោយក៏មកដល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានតែម្ដងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ហើយបើដូច្នេះមែនតើលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេបាទ
មិនខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងតកតងវត្តមានទ័ពប្រទេសនៅកម្ពុជាសមុទ្រចិនត្បូងនៅតែជាបញ្ហារសើបមួយជាបញ្ហាក្តៅកគុកមួយនៅក្នុងក្រុមវេទិកាអាស៊ានកន្លងទៅនេះហើយឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនខុសផ្លៃគ្នាដែរដោយសារតែមានកិច្ចពិសារយ៉ាងច្រើនដែរតកតងបញ្ហាលំហសមុទ្រសន្សិទ្ធលំហសមុទ្រនៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការវិវត្តវិជ្ជមានហ្នឹងគឺប្រទេសចិនជាមួយនឹងសមាជិក10ប្រទេសរបស់អាស៊ានហ្នឹងបានឯកភាពគ្នាទៅលើការ single draft គឺឯកសារមួយតកតងទៅនឹងការចរចាវិធានប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនពង COC ហើយបើតាមប្រតិទិននៃការចរចាហ្នឹងគឺឆ្នាំមុនឆ្នាំ2021អាចនឹងសម្រាប់បាននៅហៅថា COC ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាស៊ាននិងចិនអាចសម្រាប់បាន COC វិធានការនៃការគ្រប់គ្រងសមុទ្រចិនពងហ្នឹងនឹងបង្កើតនៅហៅបរិយាកាសល្អដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដល់សន្តិវិធីគ្រប់ច្បាប់ប្រជានឹងជាដើមដូច្នេះ សម្ពោធរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីនទាំងដែរគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅបរិយាកាសល្អសើរដើម្បីជំរុញនឹងការចរចា COC ហ្នឹងចឹងកុំបង្កើតនៅស្ថានភាពណាមួយឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលបន្តុចបង្អាក់នៃកិច្ចចរចា COC
បាទសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានបកស្រាយពីចំណុចមួយចំនួនតកតងនឹងអាស៊ាននឹងផងដែរបាទហើយចំពោះប្រិមិត្តដែលមិនទាន់បានដឹងនេះជាកម្មវិធីវេទិកាអាស៊ានប្រចាំខែហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរបាទអាចចូលរួមតាមលេខ012 51 51 94បាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះបាទខ្ញុំចង់សាស្ត្រូលោកដែលថាលោកបានលើកជាច្រើនដងអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទដែលជាបញ្ហាធំមួយដែលមានការពិភាក្សាច្រើនហ្នឹងបាទដោយសារយើងនៅក្នុងបរិបទដែលមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរបាទតើនៅមុននេះលោកក៏បានលើកពីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ផងដែរបាទចំពោះបរិយាកាសដែលយើងនៅមានការសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកតើអាស៊ានបានសម្រេចអ្វីជាសំខាន់តាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅពាណិជ្ជកម្មហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីចំពោះប្រទេសកម្ពុជាបាទ
នៅក្នុងបរិបទនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជាដៃគូភាសាអាស៊ានមួយចំនួនបានហៅថាបន្តបានសម្រេចបន្តនៅហៅថា open regionalism គឺស្មារតីកម្មតំបន់មួយដែលបើកសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហចឹងអត់មានប្រទេសណាមួយទៅដើរតាមនយោបាយគាំពារនិយមបិទទីផ្សាររបស់ខ្លួននោះទេនៅតែបន្តនៅគោលនយោបាយបើកទ្វារចំហជាពិសេសជំរុញយន្តការពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីមានបើកការបើកចំហនិងការចូលរួមចឹងទីអានឹងគឺជានិន្នាការមួយច្បាស់លាស់នៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងក៏ជាយន្តការមួយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចេញពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មទាំងចឹងទីកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏យល់ស្របស្តីងស្តីគ្នាដែរគឺធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យស្មារតីកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានល្បឿនលឿនជាងនេះតទៅទៀតដើម្បីនឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់អាស៊ានឆ្នាំ2025ដូចជាតកាផ្សារអាស៊ានហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជារវាងអាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកនឹងដែរហើយយើងឃើញថានៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានចិនយើងឃើញថាភាគីទាំងពីរហ្នឹងក៏បានសម្រេចភ្ជាប់នៅ MPEC តាម Master Plan of ASEAN Connectivity គម្រោងប្លង់មេការផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយនឹងកំណត់ដូចតាមផ្លូវមួយខ្សែក្បាត់មួយរបស់ចិននឹងក៏ជារបត់ថ្មីមួយដើម្បីជំរុញនៅទៅថាការធ្វើស្មារតីកម្មនៅក្នុងតំបន់ឲ្យមានការបើកចំហនិងការតភ្ជាប់ហ្នឹងបាទ
បាទដោយសារយើងមានតែ2នាទីទៀតបាទខ្ញុំចង់សួរលោកតកតងនឹងចំណុចនេះផងដែរបាទតកតងទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចផងដែរចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពីដើមខាងដើមយើងបានមានពិភាក្សាថាគាត់អត់ស្មានវត្តមានដែលដូចថាប៉ះពាល់ចំពោះនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគំពេកន្លងមកក៏អត់បានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ផងដែរបាទចឹងក្នុងពេលនេះតើសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមលោកមើលពីកិច្ចប្រជុំក្រោយតើនឹងអាចខាតបង់ឱកាសខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬយ៉ាងណាបាទហើយនៅប្រទេសអាស៊ីហ្នឹងមានការបារម្ភអីដែរអត់បានចំពោះរឿងនេះ
ការដកខ្លួនរបស់រដ្ឋអាមេរិកចេញពីយន្តការពហុភាគីហ្នឹងបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ទូនីតិមុខមាត់ក៏ដូចជាឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកលើឆាកអន្តរជាតិនេះគឺជានយោបាយខុសឆ្គងមួយរបស់លោកដូណាល់ដ្ឋ្រាំតែគាត់ទៅយកនៅគោលនយោបាយគាំពារនិយមហើយនយោបាយថា America First អាមេរិកឲ្យផលប្រយោជន៍អាមេរិកលើកទីឲ្យខ្ពស់ជាងគេនឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាកំហុសឆ្គងហើយផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទេដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅទូនាទីក៏ដូចមុខមាត់និងឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវត្រឡប់មកនៅយន្តការពហុភាគីយំវិញដើម្បីពង្រឹងនៅទូនាទីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងយន្តការនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសយន្តការដែលដឹកនាំដោយអាស៊ានចឹងទីអានឹងគឺអ្វីមួយដែលខ្ញុំគិតថាទៅថ្នាក់អង្គទៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវកែសម្រួលនៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនហើយធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងគឺឲ្យតម្លៃសំខាន់លើផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចឹងទេទាំងគណិតឧបដើមក៏ប្រដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវមានគេថាធៀបចូលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យបានច្រើនហើយជំរុញនៅការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាប្រសិនបើក គំនិតពីផ្ដើមឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគ្រាន់តែផ្ដោតលើវិស័យយោធាសន្តិសុខភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិបាកនឹងទទួលជោគជ័យណាស់ពីព្រោះថាអ្វីដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ត្រូវការបំផុតនោះគឺការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាសំខាន់បាទ
បាទដោយថាពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមបាទក៏ដូចជាអរគុណចំពោះលោកឈៀងវ៉ាន់រិតបាទដែលជាប្រធានវិទ្យាសាស្ត្រចក្រវិស័យអាស៊ីបាទដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីនេះតែម្ដងបាទហើយនឹងសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទពីរាជធានីភ្នំពេញនិងសូមជូនទៅ Washington វិញបាទប
ាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រណាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបិទស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយលើកឡើងពីបញ្ហាសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យកុងស៊ុលនេះនឹងត្រូវបិទរហូតដល់មានការជូនដំណឹងពេលក្រោយប៉ាគីស្ថានបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេរារាំងនៅតាមផ្លូវហើយរថយន្តស្ថានទូតក៏ត្រូវបានម៉ូតូបើកបុកនៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ស្ថានទូតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់សម្លាប់អ្នកតវ៉ា3នាក់នៅក្នុងទីក្រុងកាបាឡាកាលពីយប់មិញបន្ទាប់ពីមានក្រុមមួយបានព្យាយាមតោងឡើងជញ្ជាំងនៃស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅកន្លែងនោះកាលពីយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញនិងបានស្រែកបន្ទោថាអ៊ីរ៉ង់ចេញទៅទុកឲ្យទីក្រុងកាបាឡាមានសេរីភាពមុនពេលបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានគប់របស់របរនានាលើជញ្ជាំងនិងបានព្យាយាមដុតភ្លើងនៅស្ថានកុងស៊ុលអ៊ីរ៉ង់ផងដែរផ្សែងអាប់អួរនៅតែបន្តគ្រប់ដណ្ដប់រដ្ឋធានីប្រទេសឥណ្ឌានិងតំបន់ជុំវិញថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋផ្សាភ្នែកឈឺបំពង់កនិងពិបាកដកដង្ហើមកម្រិតនៃការបំពុលនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានកើនឡើងខ្ពស់ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងការបំពុលខ្យល់អាកាសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសន្ទុះគុណភាពខ្យល់ជាមធ្យមក្នុងរដ្ឋធានីញូដេលីបានកើនដល់ចំនួន494ដែលជាសន្ទុះខ្ពស់បំផុតតាំងពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មកដែលនៅពេលនោះសន្ទុះគុណភាពខ្យល់បានកើនដល់497ខ្យល់អាកាសត្រូវបានគេចាត់ទុកថាល្អនៅពេលដែលវាមានសន្ទុះក្រោម50និងអាចទទួលយកបាននៅពេលដែលវាមានសន្ទុះក្រោម100តុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមណាវ៉ាសដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទលាងលុយកខ្វក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំតុលាការជាន់ខ្ពស់ឡាហួរនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីណាវ៉ាសដែលជាអនុប្រធានគណបកប៉ាគីស្ថានមូស្លីមលីកណាវ៉ាសឲ្យដាក់ប្រាក់ចំនួន64,500 ដុល្លារនិងប្រគល់លិខិតឆ្លងដែនជូនតុលាការដើម្បីបាននៅក្រៅឃុំអ្នកស្រីណាវ៉ាសត្រូវបានដាក់ឃុំកាលពីដើមខែសីហាដោយការិយាល័យទទួលខុសត្រូវជាតិដែលជាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការចរាចរណ៍សាច់ប្រាក់សាច់អាជីវកម្មនៃរោងចក្រស្ករមួយកន្លែងដែលអ្នកស្រីមានភាគហ៊ុននៅក្នុងរោងចក្រនោះ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.